Tramite batzuk erraztea zuen helburu eta egia da. Aurrerantzean, Hego Euskal Herrira etorritako atzerritar askori pixka bat errazagoa eginen zaie beren egoera erregularizatzea. Hala ere, araudi berriak kanpoan utzi ditu beste asko. Ikertu bia naiz eta gaur, atzerritarren Espainiako legearen erreformaz, arituko gara, berriketan. Batean bale, bestean kale. Ez da bat ere erraza. Europako batasuneko herrialdeek atzerritarren lege zorrotzak izaten dituzte, eta horrek zaildu egiten die bidea migratzaileei. Espainiak araudia aldatu zuen maiatzaren 20an, eta horrek Hego Euskal Herrian bizi diren migratzaile askori eragingo die. Ez da inolako iraultzarik, baina egia da jende askori bidea erraztuko diola. Atzerritarren Espainiako legearen erreformak aukera emanen baitu tramite batzuk azkartzeko. Sustraitzea kontzeptu garrantzitsua da, auzi honetan. Horixe baita etorkinek beren egoera erregularizatzeko oinarrizko bidea. Herrialde horrekin nolabaiteko lotura dutela frogatzeari, esaten zaio sustraitzea. Eta erreforman bost aukera eskaintzen dira sustraitzeko. Batzuk berriak dira, eta beste batzuek berritasunak dituzte. Nola nahi ere, araudiak bazter utzi ditu asilo eskatzaileak eta egoera bere ziren batean dauden asko. Zulo hori estali nahian, iaz tramiterako onartutako herri ekinaldi legegileari heldu dio Espainiako gobernuak. 500.000 migratzaileren egoera administratiboa erregularizatzea da ekinaldi horren helburua. Eta lege hori onartzeko, negoziazioen azeleragailua sakatu dute Madrilen. Bi kontu horiek aztertuko ditugu gaurko atalean. Batetik, atzerritar araudiaren aurrera pausoak eta hutsuneak, eta bestetik, hutsuneak estaltzeko baliatu nahi duten herri ekinaldi legegilea. Espainiako atzerritar legearen erreforma zaritzeko, Olatz Silva Rodrigo kazetariaren gana jo dugu, gizarte gaiak lantzen baititu berrian. Kaixo, Olatz.
Kaixo, Iker.
Maiatzaren 20an, sartu zen indarrean lege erreforma hau, zein dira aldaketa nagusiak?
Ba, berritasunik handienetako bat, da, migratzaileek sustraitzeko 5 aukera izango dituzela Euskal Herrian, aurrerantzean, gizarteari lotutakoa, familiari dagokiona beste bat, soziolaborala, gizarte eta heziketari lotua laugarrena, eta bigarren aukerarena. Erreformaren asmoa izan da, ba, izapide batzuk erraztea, baina egia da, ba, kontu batzuek hainbat zulo sortu dituztela, eta horiek ez dutela bat ere erraztuko hainbat herritarren bizitza. Arrabotza piztu du adibidez, ba, asilo eskatzaiekin gertatuko denak.
Ados, ba, gero aipatuko ditugu kontu haue guziak eta lehenbizi, sustraitzeko 5 aukera izanen direla aipatu duzu, Olatz, eta inportaz badizu aipatuko ditugu banaka, adibidez, familiari dagokion sustraitzearen bidea erabili zeniaz gehien eta zer aldaketa egin dituzte horretan.
Erreformarekin bizitoki baimen berezi bat sortu dute Espainiako herritarren familientzako. Zeme alaben kasuan, orain arte 21 urtera arte zen, eta 26 urtera zabaldu dute. Eta horrez gain, orain arte aintzat hartzen ez ziren zenbait errealitate ere kontuan hartu dituzte. Hau da, formalki erregistratuta ez dauden bikotekideak kontuan hartu ahalko dira, baldin eta herrialdean dagoen pertsona horrekin harreman bat duela frogatzen bada.
Ados, eta gizarte eta heziketari lotutako sustraitzean, berrikuntza nagusietako bat dago, ez da?
Bai, hori da. Orain arte hezkuntza bidezko sustraitza izan dena, orain gizarteari eta heziketari lotutako sustraitza izango da. Lehen, hezkuntza bidezko sustraitze horrek trebatzeko aukera ematen zien herritarrei, baina ezin zuten lan egin. Orain, hezkuntza prozesua egin bitartean, ba, izango dut aukera lan egiteko. Hau da, uzartu halko dituzte hezkuntza eta azteko 30 orduko lan bat, baldin eta gutxieneko soldata bermatzen bada lan egiten den lanaldiaren proportzioan.
Oso ongi. Sustraitze soziolaboralaren kontzeptua berria da. Zeri dagokio?
Ba, sustraitze hori lortzeko, herritarrek lan kontratu bat aurkeztu beharko dute, gutxienez 20 ordukoa azteko. Eta horrez gain, aldian aldiko hainbat kontratu ere aurkeztu halko dituzte, beharrezkoak diren gutxieneko ordu horietara iristeko.
eta azkena bigarren aukerako sustraitzea. Hori kontzeptu berria da.
Bai, hori da. Eta sustraitze horrekin migratzaileek baimena berritzeko aukera galdu badute, ba berreskuratzeko aukera izango dute. Zehatzago esan da, pertsona bati bizileku baimena onartuko zaio, eskaera egin, baino bi urte lehenago bertan bizi baldin bazen eta ezin izan bazuen baimen hori berritu, osasunarekin, segurtasunarekin eta ordena publikoarekin loturarik ez duten arrazoiengatik.
Osongi, ba horiek argituta gaurko atalean gizarteari eta heziketari lotutako sustraitzean sakonduko dugu, ongi iduritzen bazaizu, zer onura ditu aurreko legearekin alderatuta?
Ba, lehen aipatu dugun bezala, orain migratzaileek aukera izango dute hezkuntza eta 30 orduko lan bat uztartzeko. Orain arte indarrean egon den hezkuntza bidezko sustraitzarekin ikasleek laneko kontratu bat lortu behar zuten, ikasi duten horrekin zerikusia zuen sektorean. Orain berriz hori aldatu dute eta ikasleek aukera izango dute ba edozein sektoretan lan egiteko. Ordan formakuntza amaitzen dutenean lana aurkitzen badute, ba urte baterako lan eta bizileku baimena emango diete.
Eta zein dira gizarteari eta heziketari lotutako sustraitzea eskatzeko baldintzak?
Ba, lehenik eta behin, frogatu beharko dute bertan bizi izan direla bi urtez. Erreforma hau indarrean sartu baino lehen, aipatu behar dugu sustraitze batzuk eskatzeko migratzaileek frogatu behar zutela bertan bizi izan direla hiru urtez. Orain, sustraitze guztietan bi urtera jaitsi dute denbora hori, baina egia da denbora murriztu duten arren, oraindik ere bi urte, ba, asko dela. Horrez gain, ikastaroaren matrikula edota ikastaro bat egingo duten konpromisoa aurkeztu beharko dute eta orain beste baldintza bat ere eskatuko diete. Gizarte eratzeari buruzko txosten bat aurkeztu beharko dute. Txosten horrek egiaztatu beharko du pertsona integratuta dagoela, bai elkarteren bateko kide ote den, harremanik ote duen beste herritar batzuekin. Berriketan.
Olatz, zuk 28 urteko gazte batekin hitz egin duzu, zenbait alditan gainera. Ez dugu izenik aipatuko berakala eskatu duelako, baina mutiko hau duela 10 urte etorri zen Marokotik, eta zein da bere egoera?
Nik ezagutu nuen iazko azaroan, beste reportaje baterako elkarrizketa egin nionean. Gazte honek Euskal Herrira iritsi zenean, hiru hilabete eman zituen kalean lo egiten, sortarazi elkartera iritsi zen arte. Sortarazik helburu du gizarte inklusioa eta horretarako besteak beste enplegu eta formakuntza arloan egiten dutelan. Eta elkarteak balu egiteko tokia eskaini zion gazte honi, baita ikastaroetan izena emateko aukera ere. Iazko azaroan, berarekin hitz egin nuenean ari zen elektrizitate ikastaroa egiten, eta berriro elkartu nintzen berarekin apirilean eta kontatu zian ba ikastaroa egina zuela, baita ikastaroaren parte diren eta derrigorrezkoak diren 80 orduko praktikak ere. Ba, esan zian praktiketan oso gustora egon zela eta ba toki berean hasiko zela bekadun praktikak egiten. Beraz, horretan dabil orain, ba soldata txiki batekin eta gizarte segurantzan izena emanda, laneko kontratua aurkeztu behar du atzerritarren bulegoan lan eta bizileku baimena eman diezaioten eta hori lortu arte ba bekadun praktikak egingo ditu enpresarekin harremanik ez galtzeko. Eta horrez gain, ba ari da gida baimena lortzeko ba, ikasten.
Sortarazik migratzaileentzako antolatzen dituen ikastaroetako batean aritu dela kontatu diguzu, zer garrantzi dute ikastaro hauek?
Ba, migratzaileentzat aukera bat da arlo zehatz batzuetan jakintza eskuratzeko, sustraitzea ere eskatu dezakete horrela eta badut ere aukera ba lan munduan sartzeko, ba aipatu dugu praktikak derrigorrezkoak direla. Eta, bueno, reportajea egin genuenean, Sergio García Sortarazi elkarteko formakuntza eta enplegu arduradunak esaten zuen, ba, praktiken helburuetako bat zela, enpresak ikasleak ezagutzea. Eta naiz eta praktika oso laburrak izan, ba, ikasleek ere aukera dute, ba, ikastaroetan ikasitakoa, ba, praktikan jartzeko eta benetako lanpostu batean ikusteko.
Ikasle horiek hartzen dituzten enpresentzat ere onuragarria da beraz?
Bai, hori da, oro har esperientzia ona da bai ikasleentzat, baita enpresanentzat ere. García azaldu duenez, aukera bat da talentua eta gogoa duten pertsonak erakartzeko eta uste dute bide hau egokia izan daitekeela, ba enpresek etorkizunean profesional honekin lan egiteko aukera izan dezaten. Eta horrekin lotuta Garciak aitortu batzuetan erraza dela horrelako enpresak aurkitzea, baina beste batzuetan ez. Eta horregatik ba enpresak animatzen ditu ba ikasleak praktiketan izateko aukera kontuan har dezaten.
Oso ongi, Olatz, baina orain arte alde onak aipatu ditugu, Esan beharra dago lege reforma honek hainbat herritar kanpoan utziko dituela, atal hasieran ere esan diguzu zerbait ere horri buruz, nor geldituko da kanpoan, zein da egoera.
Mugan de Klaubi ere sortara ziren parte da, bertan egiten du lan, gizarte integratzailea da, eta berak dioenez, atzerritartasun gaiekin lotutako arauak eta neurriak aldatu arren, erreforma honek ere ba, oztopo asko izango ditu, haren iritziz erreformak langile gisa ikusten ditu pertsonak, baina badira, lege honetan sartu ezin diren beste pertsona batzuk. Ala nola ba, aniztasun funtzionala dutenak edo une honetan seme alabak dituzten eta ikasi ezin duten emakumeak.
Eta asilo eskatzaileekin zer gertatuko da orduan?
Ba, aipatu dugu ba, egoera larriena asilo eskatzaileek biziko dutela. Hain justu, sustraitzea eskatuko dutenak ezin direlako asilo eskatzaileak izan. Orain, herritar bati asilo eskaera ukatzen badiote, kontagailoa utzean jarriko da eta bi urte itxaron beharko dituzte ba, sustraitzaren bat eskatu ahal izateko. Hau da, ez dute kontuan hartuko asilo eskaeraren ebazpena itxaron bitartean hemen igarotako denbora. Eta kontuan hartu behar dugu gainera asilo eskaera gehienak ukatzen dituztela. Beraz, erreformak ba, egoera irregularrean egotera bultzatuko ditu milaka herritar.
Pertsona askok bizi duten egoera irregularra konpontzeko bada beste modurik, adibidez, 500.000 migratzaileren egoera administratiboa erregularizatzeko herri ekinaldi legegile bat martxan dago. Zer kontatzen aldiguzu ekinaldi honen inguruan?
Bueno, gogoratuko dugu Espainiako Kongresuak iazko apirilean onartu zuela tramiterako 500.000 migratzaileren egoera administratiboa erregularizatzeko herri ekinaldi legegile bat. Migratzaileek haiek sustatu zuten ekinaldia eta 900 elkarte, baino gehiago aritu ziren horretan lanean. Kongresura ailegatzeko herri ekinaldi legegile batek 500.000 sinadura lortu behar ditu eta 600.000 baino gehiago lortu zituzten. Kongresuan bozketa bat egon zen eta erabaki zen herri ekinaldiak ba, aurrera jarraitzea. Kontua da urtebete egon dela kongresuan, geldirik, ez atzera ez aurrera eta aste honetan, hain justu, bueno, El Paisek jakinarazi du Espainiako gobernuak sustatu duela horri buruzko negoziazioa eta proposatu duela iazko abenduaren 31 baino lehen Espainian zeuden migratzaileen egoera erregularizatzea. Erreforma eta herriekin aldi legegile hau bi kontu diferente dira, baina ez da kasualitatea Espainiako gobernuak orain bultzatu izana. Negoziazio hori, proposamen horren bitartez, nahi dutena da, ba, erreformak eragingo duen asilo eskatzaileen egoerari irtenbide bat ematea, eta hori ikusita, ba, hainbat eragilek alderdi sozialistari eskatu diote erregularizazio hori, ba, ez daia izan erreformak dituen akatzak estaltzeko adabaki bat.
Olatz Silva Rodrigo, mila esker lege reforma honen gakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzan ere, segi berriketan.